reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Když na nás dolehly starosti nejtěžší a když nám bylo pohroženo i násilím, ukázalo se, že evropská krize je takové povahy, že naši přátelé nám poradili, abychom klid a mír vykoupili ústupky a oběťmi, poněvadž nám nemohou přispěti na pomoc. Protože hrozilo zničení míru a rozvrácení našeho státu, varovali nás obě západoevropské velmoci Francie a Anglie před tímto nebezpečím a celou vahou své autority naléhali, abychom se rozhodli územními ústupky zjednati opět ohrožený klid a bezpečnost svému národu na jeho území.
V dnešních historických reflexích na stanici Vltava si připomeneme 80 let od mnichovských událostí roku 1938. A ve studiu se mnou budou o tomto debatovat Jan Kuklík, právní historik a v současné době děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a Vít Smetana, historik z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Historik Jan Tesař ve své často citované knize Mnichovský komplex, která se hodně zmiňuje při debatě o Mnichovu 38, říká v kapitole Zvoní, zvoní, zrady, zvon tato slova. Obehraný verš národního básníka dobře vystihuje český mnichovský mýtus, o němž tvrdí Jan Tesař, že se stal hlavním duchovním nástrojem k satelizaci a sovětizaci Československa. Zdá se nejen z tohoto výroku, ale i z mnoha podobných, které kolem Mnichova 38 slýcháme a čteme, že je to opravdu kruciální bod českých moderních dějin, to září roku 38. Jak to vidíte vy?
Určitě je Mnichov výrazným přelomem v československých dějinách. Možná problém je, že to, k čemu v Mnichově došlo, nelze pochopit bez toho, co mu předcházelo. Takže řada těch důležitých otázek, ke kterým došlo po Mnichovu, se vlastně rodilo minimálně od počátku 30. let i v té české společnosti a taky v těch evropských konstelacích. Potom samozřejmě, kromě vlastního Mnichova, je tady období, které poté následuje. Pro mě je nejdůležitější spojení Mnichova s obdobím druhé republiky, samozřejmě protektorátu a potom samozřejmě toho poválečného období. Takže určitě Mnichov je významným přelomem, ale nejde jen o Mnichov samotný, nebo jenom o to září 1938.
To byl Jan Kuklík, jak se na to dívá Vít Smetana?
Mnichov 1938 je skutečně jeden z nejvýraznějších předělů českých dějin 20. století. Dokonce bych si troufl tvrdit, že rokem 1938 začíná úplně jiná éra, kterou myslím, že můžeme stále ještě brát jako vlastně začátek soudobých dějin. To je, pokud se na soudobé dějiny díváme jako na určitou epochu, která kdesi začíná, tak tady ten milník je jasný, protože od roku 1938 se vlastně státem organizovaná perzekuce na základě jinakosti, odlišnosti od nějakého vytyčeného ideálu, odlišnosti ať už rasové, etnické, třídní, náboženské nebo ideologické, stává běžnou realitou každodenního života, vlastně mění se vztah jedince ke státu a toto období začíná rokem 38 vlastně těch podzimních měsících a táhne se, samozřejmě ta intenzita té perzekuce se liší, ale táhne se až do toho roku 1989 a poté nastává období, kdy se vlastně s tímto neblahým dědictvím vyrovnáváme. Takže zatímco první republika byla dědicem těch spořádaných poměrů CAK monarchie, ten rok 38 je úplně markantní milník.
Především není jistoty, zda Německo opilé úspěchem, k němuž mu dopomohla ústupnost a politická krátkozrakost vlád našich spojenců, spokojí se s posledním plánem a nepřijde s požadavky dalšími, tak nemožnými, že i jim budou nepřijatelní. Nestrácíme hlavy a naděje, byť v některých chvílích se zdálo, že to je hoping against hope, doufání proti naději. Jsme na ústupu, ztratili jsme jednu bitvu, ale nejsme ještě poraženi. Nezatajujeme si ovšem nikterak. že ani přes největší ústupky z naší strany, přijaté po strašném tlaku ze strany nepřítele i přátel, ani mír není zachráněn a že můžeme být strženi do zoufalého zápasu o holou existenci.
Když čtete noviny z té doby, tak je zjevné, že vlastně po roce 36, po obsazení Porýní a pak po Anšlusu Rakouska, už tady byly noviny, které psali třeba no publicisté, kteří psali o tom, že to asi nebude stačit tomu Hitlerovi, že se něco bude dál dít. Zatímco mnozí politici říkali, tak to už je zachráněno a říkali to vlastně ti západní politici i potom Mnichovu třeba. Jakoby tam ty mentality byly dvě.
Obsazení Porýní je z mezinárodně politického hlediska zase dost důležitá záležitost, protože samozřejmě Hitler začal roztrhávat Versajskou smlouvu a celý versajský systém už předtím, markantně ku příkladu zavedením všeobecné branné povinnosti o rok dříve, ale obsazení Porýní byla chvíle, kdy nejvíce riskoval. Byl už to vojenský akt, bylo to popření nejenom Versajské smlouvy, která dobře mohli interpretovat, a většina německých politiků ji interpretovala, takže byla Německu vnucena, ale zároveň to bylo popření Lokanské smlouvy, kterou Německá Výmarská republika, teda její představitelé, uzavřeli dobrovolně v roce 1925. Bohužel Britové i Francouzi se na to dívali tak, že se jim do nové války nechce, že ten vojenský zákrok by znamenal střet zbraní a nezapomínejme na to, že bylo pouhých 18 let po skončení velké války s těmi hekatombami mrtvých, které děsily jako noční můra politiky jak v Londýně, tak v Paříži. Samotné vyslání německých jednotek na stále ještě německé území nebylo bráno jako kasu zbeli, kvůli kterému by se byť jen riziko opakování takových válečných hrůz mělo znovu podstupovat.
Ale byl to ten moment, kdy na tu politiku nastoupili, na tu linii, která pak je přivedla do Mnichova?
Svým způsobem ano, ale bylo možné to samozřejmě ještě zvrátit. To už se dostáváme k té otázce, jak vlastně ten Mnichov interpretovat. Tady v tom českém prostředí je jednoznačně vždy prezent, nebo téměř vždy prezentován jako zrada. No ale položme si otázku, jestli to zrada byla. Že jo? To
se používá diktát a myslím, že právníci asi by nejvíc použili slovo dohoda.
To je samozřejmě otázka, z jakého pohledu se na tu Mnichovskou dohodu díváme. Já myslím, že je celkem zřejmé, že ten československý pohled nebo český pohled bude určitě jiný než pohled německý nebo než pohled britský, francouzský. A už vůbec nemluvíme o tom, jaký by mohl být jako třeba pohled ze strany Itálie, co byly Mussoliniho pohnutky vložit se do téhleté hry. Samozřejmě můžeme brát v úvahu, jaké byly ty motivy, proč například Velká Británie zvolila svoji zahraniční politiku, která vedla k Mnichovu, proč Francie se vlastně ocitla ve vleku Velké Británie. Samozřejmě německé pohnutky jsou dneska poměrně dobře také popsány a z hlediska Hitlerovy politiky byly taky pochopitelné. Nicméně já bych rozuměl tomu, co říká víc Smetana, v tom smyslu, že my někdy ten československý pohled prostě nadřazujeme, vidíme ty mezinárodní otázky čistě jen právě z toho československého hlediska. A to určitě není správné, protože pro Velkou Británii nebo pro Francii byla otázka rozhodnutí sejít se s Hitlerem v Mnichově určitě daleko širší úvahy, než jenom jaký je její vztah k Československu. Není to ani otázka jenom postavení německé menšiny nebo menšin v Československu, což byl do určité míry zástupný problém, z kterého ale vznikla ta krize, která vyvrcholila Mnichovem. Jo, určitě je tady možná pak vidět, že je tady ještě celá řada dalších aspektů, proč vlastně k té Mnichovské dohodě došlo. Mně se nelíbí říkat Mnichovské dohodě Mnichovský diktát. Já v tom vidím samozřejmě to, proč to bylo nazváno Mnichovským diktátem, je poválečná otázka, kdy se českoslovenští právníci snažili vyjádřit, že je to smlouva, která byla Československu vnucena. Čili přišli i s tím označený Mnichovský diktát. Ta otázka té zrady, to je taky velké téma. Určitě bude také jiný pohled podívat se na závazky ze strany Francie a jiný pohled ale už může být ze strany britské politiky, která přímé závazky vůči Československu neměla, ale stala se tou vlastně vůči silou vyjednávání s Hitlerem.
A co tam teda ti dva představitelé, jak za Anglii Neville Chamberlain, tak za Francouze premiér Daladier, o co to oni hráli ve svých zemích teda v tu chvíli? Protože víme, že když Daladier se vrátí zpátky, tak neví, jestli Francouzi, kteří běží na letiště, mají ruce nad hlavou, jestli mávají nebo hrozí, a pak když zjistí, že jásají nad tím, že přivezl mír pro naši dobu, tak se otočí k tajemníkovi, řekne, že jsou to vlastně blbci, tuším, tupci nebo nějaké takové slovo použije, protože on asi ví, co se stalo. Ale o co jim šlo v těch jejich zemích?
Výstižně to vyjádřil Winston Churchill ve svém prohlášení v Dolní sněmovně 5. října, kdy své vystoupení začal slovy: utrpěli jsme totální, ničím nezmenšenou porážku, a v době, která se může měřit na roky, ale může se měřit jenom na měsíce, bude Československo pohlceno do německé nacistické diktatury. To bylo znělé prohlášení a vlastně velmi problematizovalo ten raison d'être, vlastně tu racionalizaci, kterou se snažila třeba ta britská vláda prezentovat, jakože vlastně ten Mnichov byl úspěch. Velká část evropské veřejnosti, máme to zachyceno i v literatuře krásné, jako mnohokrát v denících a tak dále, vydechla úlevou. Válka byla odvrácena a věřila v další Mnichovy, v podstatě zejména v těch zemích, kterých se to netýkalo. V další Mnichov, který by se týkal v budoucnu třeba Gdaňsku, protože tam se potom na jaře 1939 přesunula Hitlerova pozornost a propagandistická mašinérie. Zastánci politiky Neville Chamberlaina i třeba ti ex post říkali, že Chamberlainova snaha byla získat čas na dozbrojení, zvýšení připravenosti, bojové připravenosti Británie pro budoucí konflikt. Ale to je podle všeho, co víme o Chamberlainovi, spíš zpětná projekce. Podle všeho, co on vyjadřoval v těch prvních dnech po Mnichovu, tak skutečně věřil tomu, že se podařilo zachránit mír a že dohoda bude možná. Ovšem už v těch následujících týdnech byl vyváděn z této iluze, protože Hitler opakovaně vlastně jeho osobně karikoval v těch svých útočných vyjádřeních. Přišla křišťálová noc a konec konců 15. března se celý ten vlastně domek na hliněných nohou sesypal a iluze byla pryč. Británie tu politiku appeasementu, i když ne zcela přímočaře, ale celkem jednoznačně změnila v politiku appeasementu v politiku odstrašování a rozdávání garancí dalším ohroženým zemím. Bylo to Polsko, Řecko, Turecko, Rumunsko, které získaly garanci, že v případě, že budou napadeny, tak se jim dostane britské a francouzské pomoci. Fakt je ovšem ten, že když se podíváme třeba jenom na tu britskou stránku věci, tak, nebo na ten britský pohled, tak na vedení obranné války před německým útokem, tak jak potom se odehrávala v bitvě o Británii, byla Británie připravená na jaře 1940 podstatně lépe, než byla v září 1938. Politik vždycky musí prosazovat zájmy v první řadě své země, to se běžně děje. Na druhou stranu je otázka, jak by ta válka byla v září 1938 vedena. Skeptici můžou namítat, že Německo vlastně a jeho vojenský potenciál za ten rok do začátku války vzrostl více než ten britský nebo než ten francouzský. Každopádně narazili jsme tady na tu otázku, zda to teda byla zrada nebo ne. Britové k Československu vázání nebyli ničím nad rámec paktu společnosti národů, to znamená jako každý jiný její člen. Ale fakt je ten, že se v tom roce 1938 stali tím hlavním hybatelem té západní politiky a ovlivňovali tu francouzskou politiku stále více. Georges Bonnet, který se stal na jaře 1938 ministrem zahraničí francouzským, tak měl jasno. Pokud nás nepodpoří Británie, tak nemůžeme dostát svým smluvním závazkům a musíme se z nich nějakým způsobem vyvázat. V tomto byl jaksi dokonale konzistentní, a tak premiér Daladier, který tak více lavíroval a měl více na mysli tu velikost Francie a její renomé a měl nějaké ty morální ohledy prostě přeci jenom větší, tak na každé to setkání s britskými představiteli přijel s tím, že Francie musí dostát svým smluvním závazkům, pak byl konfrontován s britskými námitkami a výsledek byl nějaký kompromis, který vlastně většinou spíše odrážel tu britskou politickou linii a přimět československé politiky k tomu, aby se svou sudetoněmeckou menšinou vyjednali nějaké uspořádání, které pro ni bude akceptovatelné. Československé vedení potom ustupuje vlastně, máme těch několik plánů, až po ten čtvrtý plán, který je v podstatě akceptováním headlineových karlovarských požadavků. Ale problém je, když se díváme na tu československou politiku, že potom se vede k tomu pátému plánu. A ten pátý plán už vlastně znamená prolomení principu a tím principem, který podle mého mínění českoslovenští politici měli hájit, byla územní integrita státu. Jestliže Edvard Beneš to 15. září vysílá na tu tajnou misi vlastně svého blízkého spolupracovníka Jaromíra Nečase do Paříže a posléze do Londýna s tím, že se Československo může vzdát až 6000 km čtverečních výměnou za to, že si Německo vezme řekněme 1,5 milionu Němců, tak už je to průlom a vlastně to v tu chvíli komunikuje velmi dobře s tím, co už se chystá v Londýně a to jest teda tlačit Československo k územním ústupkům, protože výsledkem mimo jiné Ranzimerovy mise je teda seznání, že další koexistence Čechů a Němců v jednom státě není možná. Takže tady dochází k prolomení toho principu a jestliže v tu chvíli československé vedení, a on už to naznačoval předtím prezident Beneš a také premiér Hoča ve svých rozhovorech se západními diplomaty vyslanci v Praze, jestliže vlastně nabízejí územní ústupky, tak ti, kteří chtějí v tu chvíli Československo k těm ústupkům donutit, tak zajásají a říkají si, no tak to všechno ostatní už jenom otázka míry, tak se pojďme domluvit na kompromisu. Takže vlastně z toho britského a francouzského hlediska ta realizace potom, ten Mnichov, ale on to není až Mnichov, ono je to už prostě ten britsko-francouzský plán, tak jak je představen 18. září. A jak je Československu vlastně ultimativně vnucen nebo předestřen a Československo na to přistupuje jeho vláda, to znamená vzdání se území s více než 50% populací německou, tak toto už je vlastně krok, který je pro Československo samozřejmě velikou obětí, ale na druhou stranu jakoby se děje s československým souhlasem a je to hledání nějakého kompromisu. Teď ještě ten velký paradox, že 23. dochází k té mobilizaci. On to popisuje Jan Tesař v té své knize velmi barvitě, že záložníci šli hájit československé hranice s velkým entuziasmem, ale na druhou stranu vláda ze jejich zády vlastně opakovaně ubezpečovala politiky v Londýně a v Paříži, že ty závazky z toho 21. září, to je, že se vzdáme těch příhraničních oblastí, včetně těch pevností, takže platí. Takže to je opravdu taková podivná hra, kterou tady československé vedení hraje se svým obyvatelstvem. Viděno tímto prismatem vlastně ten Mnichov je jakýsi kompromis, byť teda akceptovaný z československé strany po hrubém nátlaku, ale o zradě bych asi nehovořil.
Podle zpráv z Londýna vydala britská úřední rádiová služba dnes popolední tuto zprávu. V tisku se přikládá velký význam zprávám z Prahy, že československá vláda uvažuje o nové základně pro zblížení v sudetoněmecké otázce. Na informovaných místech se to pokládá za něco, co ukazuje, že vláda je protchnuta skutečně smířlivým duchem ve své snaze o nalezení řešení. V Londýně není známo, jaké jsou tyto nové návrhy, zdůrazňuje se však, že je zřejmě nanejvýš důležito, aby stejně smířlivý duch se projevil na straně sudetských Němců a aby v tomto stádiu všichni vyvinuli každou snahu za tím cílem vyhnouti se jakékoliv akci směřující k uskalení ovzduší.
Samozřejmě, že je pravda, že Beneš přichází s tou svojí představou, že může otupit ten tlak na Československo právě i touhletou politikou eventuální odstoupení části území, ale vždycky při právě těch návrzích, které šly z československé strany i v té Nečasově misi, v těch instrukcích je jasně řečeno, že je to území, které není strategicky významné pro Československo, které by umožnilo právě jeho eventuální vojenskou obranu, které by právě neznamenalo to, k čemu dojde po přijetí Mnichovské dohody. Ale já bych tady chtěl říct, jako co vlastně vede k tomu, že Beneš přijde s touhletou myšlenkou, jak vlastně čelit i tomu tlaku právě ze strany zejména britské diplomacie. Je dobré si uvědomit, že v době, kdy Británie přijde s tou myšlenkou, že vyšle svého zprostředkovatele do česko-německého vyjednávání, tak se rodí plán vyřešit tu otázku nejenom právě eventuálně odstoupením státního území, ale uspořádáním plebiscitu. A to je nástroj, který by mohl to Československo zasáhnout daleko více, než byla právě ta Benešova strategie eventuálně přijít s určitým ústupkem. Totiž bylo jasné, že v okamžiku, kdy ta jednání ztroskotala, ona byla z té československé strany vedena opravdu snahou nabídnout opravdu dalekosáhlé ústupky postupky, které by mohly být akceptovány právě nejenom ze strany Británie nebo Francie, ale zejména právě ze strany Německa. My dneska víme, že ta instrukce pro Henleina byla nepřijmout vlastně téměř nic, co by bylo navrženo z té československé strany. Takže to je třeba k tomu říct. A v okamžiku, kdy Beneš dobře věděl, že vysláním toho britského zprostředkovatele se ta hra z nějaké vnitřní dohody mezi československým vedením a zástupci sudetoněmecké strany. Ještě tady je dobré říct, že Britové jasně dali najevo, že nechtějí, aby se Československo dohodlo s nějakými jinými zástupci německého obyvatelstva. Ta dohoda musela být jenom s Henleinem a sudetoněmeckou stranou, aby byla akceptovatelná. Tak už to můžeme vidět v trošku ještě jiném světle. Beneš tady hraje o nějakou jinou eventualitu, než aby byl donucen k tomu akceptovat plebiscit na československém státním území, který by vedl podle mě k odstoupení možná stejně velkého území, jako bylo odstoupeno v Mnichově. Jo? Čili tady bych viděl tu jeho snahu přijít s nějakým řešením, třeba i odstoupit část toho státního území. A chtěl bych tady ještě říci, že britští diplomaté, zejména vyslanec Newton, ale také ministr zahraničních věcí Halifax, jasně dali najevo například československému vyslanci v Londýně Masarykovi, že pokud se nebude jednat a Československo nepřijde s těmi dalekosáhlými ústupky, tak při nějaké konstelaci vedoucí k válce nemusí být potom britskou politikou obnovit Československo v podobě, v jaké existuje. To bylo explicitně řečeno, ale minimálně od června 1938 to prezident ví, že je tady ta mez, kam až je Británie ochotná jít.
Nyní promluví generální inspektor Československé branné moci, armádní generál Jan Syrový.
Občané, osudové chvíli státu a národa, žádám vás, aby každý stál na svém místě. Vojáci ve zbrani, zemědělci u pluhu, dělníci v dílnách a továrnách, úředníci v kanceláři. Armáda bdí nad bezpečností republiky a může splnit svůj úkol jen tehdy, když bude za ní národ jednotný a v klidu. Manifestujte své odhodlání svou prací pro stát, navraťte se každý ihned ke své povinnosti, neboť jen tak možno udržet obranu státu v pohotovosti. Další demonstrace byly by prací pro nepřítele.
Je mimochodem pravda, že v době té mobilizace si Beneš u spojenců, tedy u Anglie, u Francie, objednal ten nátlak na něj, aby to musel odvolat? Popisuje to třeba ten film o Janu Masarykovi, který proběhl v kinech. Jak to bylo?
No tak ten film o Janu Masarykovi je jedna velká fikce a je plný omylů a i to je vlastně jeden velký omyl. Tam za toho hlavního viníka, který objednává ultimáta, označuje Beneše a naopak premiér Hodža je tam líčen jako seriózní politik, který drží principy. Bylo to přesně naopak. Pokud to můžeme zrekonstruovat, protože ta dokumentace není úplně jednoznačná, ale s vysokou měrou pravděpodobnosti lze říci, že poté, co Britové a Francouzi v 18. září předkládají ten britsko-francouzský plán, československá vláda ho odmítá, tak poté v rozhovoru s francouzským vyslancem Delacroixem Milan Hodža dává najevo, že v případě, že by ten plán byl prezentován ultimativní formou, to je, že v případě, že ho československá vláda nepřijme, tak si své záležitosti s Německem bude muset vyřídit sama, takže by byl akceptován. Takže to byl premiér Hodža a nikoli Edvard Beneš. Poté přichází teda 21. To je ta známá scéna, jak britský a francouzský vyslanec Newton a Delacroix přicházejí někdy ty 3 hodiny v noci za prezidentem Benešem, budí ho a ještě téhož dne vláda ten plán přijímá.
Ono totiž bohužel se to z té československé strany objevilo několikrát. My máme totiž záznamy jednání právě znovu premiéra Hodži s britským vyslancem, který mu to úplně jasně dává najevo, že by se mu lepší jednalo, pokud by ty požadavky z britské strany byly dávány skutečně tou ultimativní formou. Čili ono je to opravdu těžké, ale já zas na druhou stranu asi dokážu pochopit, pochopit, co měl premiér Hoxha na mysli, ale jednal s velmocemi a ty využijí takovou záminku k prosazení své politiky. Já myslím, že je to...
říkal, kdo by sedat na lopatu.
Tak, já si myslím, že on se snažil samozřejmě najít nějaké diplomatické řešení a jednal tak, jak byli zvyklí českoslovenští politici jednat prostě desítky let. A mysleli si, že si to tedy jako vyjednají a s těmi vyslanci těch velmocí mluvili v tomto smyslu, ale podle mě trochu se podcenila opravdu ta závažnost té situace, zejména v počátku. Já myslím, že ale v září 1938 už pak bylo zřejmé, o co jde. Bylo to zřejmé i Hoxhovi. Myslím si ale, že pro Hoxhovu vládu to byla právě velmi jako obtížná otázka toho, že Hoxha sám si také uvědomoval a myslím si, že v tom se shodoval ale s Benešem, ale zvolili možná trochu jinou strategii, že bez těch západních velmocí je ta československá pozice nehájitelná.
Na otázku zpravodajky, zda tato nová základna bude souběžná s liniemi, jak byly naznačeny ve zprávách o nedávné konferenci lorda Ransmena s Henleinem, to jest o rozdělení na kantony, doktor Hoxha odpověděl. Této chvíle to nemohu říci, jisto je, že budeme jednat na každé rozumné základně pro kompromis, kterou by navrhl ať již zprostředkovatel či kdokoliv jiný.
My tady pořád mluvíme o tom trojúhelníku vlastně Anglie, Francie, Československo a tak si na druhé straně tedy Hitlerovo Německo, ale my jsme tady dlouhá léta slýchali, že jediný, kdo nám byl ochoten přijít pomoci, byl Stalinův Sovětský svaz. Tak jak to s tím to bylo? Ta nabídka reálně padla nebo jak to bylo míněno?
Ono je to složitější jako o to, že spojenecké závazky s Francií byly navázány na spojenecké závazky Francie se Sovětským svazem a Sovětského svazu s Československem. A mimo jiné, jeden z těch důvodů právě toho britského naléhání na Francii přehodnotit ty spojenecké závazky byla i ta nesporná nevýhoda geopolitická, že právě v té československé krizi tady máme ten sovětský faktor. A tohle Hitler velmi propagandisticky využil. Od nástupu k moci, ale zejména od období 37-38 je Československo pravidelně masírováno právě v tisku, ale i v tom zahraničním tisku jako právě letadlová loď bolševismu ve střední Evropě díky právě svému spojeneckému svazku se Sovětským svazem. Ukázalo se, že tohleto navázání na Sovětský svaz je ve skutečnosti přítěží těch spojeneckých závazků Československa. To je první problém s těmi závazky. Druhá věc je, jestli Sovětský svaz sám by byl ochoten splnit jen část svých závazků, protože ono je to ještě složitější s tím, že ty spojenecké závazky jsou navázány také na systém společnosti národů, která ve skutečnosti právě v těch dobách, kdy měla ukázat nějaké jako výhody toho sjednat takovouhle, vytvořit takovouhle organizaci pro řešení problémů, tak vlastně ztroskotá ta myšlenka a to právě zase znovu problematizuje tuhletu otázku a dokonce i samotná otázka, jestli Sovětský svaz by bez ohledu na nějaké další souvislosti právě se společností národů či vazbě na Francii mohl Československu pomoci je podle mého názoru problematická. Úplně to podstatné je, že tou sovětskou politikou bylo ve skutečnosti jednak eventuálně vyčkat toho, jak se situace vyvine, eventuálně se klidně zúčastnit nějakého velmocenského řešení té otázky. Sovětský svaz by byl velmi připraven se zúčastnit mezinárodní konference o středoevropské problematice a mohl by tedy jako eventuálně jako být nějakým korektivem největších nároků vůči Československu, ale to samozřejmě byla politika, kterou nechtěli připustit jak Německo, tak zejména západní demokracie. Takže otázka pomoci Sovětského svazu je do značné míry v rovině mýtu. My máme právě zejména právě problematizovanou tím, jak byla dlouhodobě vykládána, zneužívána a v zásadě, i když byla už dost osvětlena z hlediska dokumentů, tady právě Vítek Smetana o tom napsal významnou kapitolu ve své knize, či nikdo nemůže říct, že neví, jak to bylo, tak ta znalost právě zejména této problematiky je velmi malá.
Ten Mnichov Sovětský svaz velmi postrčil na cestě hledání jiného mezinárodního uspořádání, než by byla spolupráce se západními mocnostmi. Stalin samozřejmě vůči západním mocnostem už od let intervence proti mladému sovětskému státu byl mimořádně podezřívavý, vlastně příliš nerozlišoval rozlišoval mezi demokratickými politiky a nacistickými politiky, i když byl nucen si jaksi uvědomovat, že v Mein Kampfu je jasně napsáno, že Lebensraum je pro Německo třeba hledat na východě, v podstatě v oblasti Ukrajiny, ale o to více vnímal Německo jako problém, který je potřeba vyřešit nějakým způsobem, který bude pro Sovětský svaz jaksi uspokojivý, a za takový způsob nepovažoval spolupráci s těmi západními proradnými mocnostmi, které svou proradnost jakoby potvrdili právě v tom Mnichově, kde teda Československo se stalo obětí a Sovětský svaz k tomu nebyl přizván.
Protože také Svaz sovětských socialistických republik mohl zasáhnout i v náš prospěch vojensky jen spolu s Francií, a ne bez Francie pouze v tom případě, kdyby Německo bylo označeno společností národů za útočníka, stáli jsme před hrozbou války, která by ohrozila v základech nejen dosavadní rozsah našeho státu, nýbrž i samu podstatu národního bytí Čechů a Slováků ve společném nerozdílném celku.
Stalin ovšem potom využil vlastně toho, jak Československo dopadlo v těch letech druhé světové války, kdy opakovaně vlastně prezidentu Benešovi říkal, proč jste vlastně tehdy nebojovali, teď my jsme byli připraveni vám přijít na pomoc, ale tomu nenaznačuje nic ani na tom diplomatickém poli, ani na poli vojenského plánování a konkrétních kroků v tom září 1938. Tam je důležité říci, že vlastně jedinou ultimativní hrozbu, kterou Sovětský svaz v tom září 1938 znáší, tak to není vůči Německu, ale je to vůči Polsku, vůči zemi, kterou krátce o pár měsíců později Vjačeslav Molotov označí za nestvůrného splozence Versajské smlouvy, tuto zemi, že v době, kdy už vlastně probíhá to čtvrté dělení. Je to teda vlastně hrozba, že v případě, že Polsko využije situace a zaútočí na Československo, tak Sovětský svaz vypoví ten platný pakt o neútočení mezi Sovětským svazem a Polskem. A když potom dojde k Mnichovu a Polsko se na té československé tragédii přiživí, tak stejně Sovětský svaz neudělá nic. Probíhá v září, v té třetí zářijové dekádě, mobilizace těch sovětských jednotek v těch příhraničních oblastech, ale to je celkem normální a pochopitelné vzhledem k tomu, že skutečně v těch posledních dnech září celá Evropa očekává, že může dojít k válce jako každou hodinou, a stejně jako provádí částečnou mobilizaci Francie a Británie aktivuje své loďstvo, tak stejně tak tady dochází k nějakým vojenským aktivacím v těch příhraničních oblastech, ovšem zejména s Polskem, nikoli s Československem, za kterým ta hranice ani společná neexistuje, ale to je všechno. A když potom právě v těch posledních dnech září vlastně Edvard Beneš v rozhovorech se sovětským vyslancem, se kterým se pravidelně schází, Alexandrovským, volá potom, aby konečně už bylo něco učiněno. Ptá se, kdy teda budou vysláni sovětští specialisté, sovětská letadla a tedy. Tak vlastně ten Alexandrovský není schopen poskytnout žádnou odpověď. Nemá žádné instrukce v tomto směru. Jediná nota, která přichází ze Sovětského svazu, tak je toho 21. září v odpověď na dvě Benešovy otázky z 19. září. To znamená, že zda teda dostojí veliteře smlouvy Sovětský svaz, odpověď je jasná, ano, a jestli pomůže v případě, že bude aktivován ten mechanismus společnosti národů, odpověď je také ano. Beneš ve svých pamětech potom jako jednu z takových těch, řekněme přinejmenším, řekl bych polopravd, tady asi uvádí, že se vlastně ptal na tu samostatnou sovětskou pomoc, ale z té sovětské dokumentace, kterou dnes máme k dispozici, tak je patrné, že on se na ní sice zeptal, ale ne toho 19. On se na to ptal až potom 21. září, v okamžiku, kdy přijímáme to britsko-francouzské ultimátum, a nikdy na ní nedostal odpověď. A on tady ty svoje dotazy z 19. a z 21. následných dnů slil, prezentoval je tak, že vlastně to někdo musel zkomolit. A ten viník se poté našel se právě v tom vyslanci Alexandrovském, kterého za války Stalin posílá do Gulagu a svádí na něj, že vlastně dezinterpretoval tu sovětskou pozici. Že informoval pozdě a tak dále.
No, není radno sloužit takovému pánu, co je pravda. Mimochodem, proč dneska ruští historici na oficiálních nebo polooficiálních fórech vlastně vybízejí české historiky, abychom společně bádali v tématu Mnichova? Je to znovu pokus obnovit ten konstrukt, že tedy zrádný západ nás zradil, zatímco jen vhodný východ nám chtěl pomoci, nebo co zatím je?
To je nepochybné. Já myslím, že je to sovětská strategie prostě od roku 1941, od napadení Sovětského svazu Německem. Vidíme, že Mnichov je velmi dobře využíván sovětskou propagandou, diplomací vůči střední Evropě, zejména Československu, protože právě to zdůrazňování té zrady západu a třeba eventuálně té připravenosti Sovětského svazu pomoci plní hned několik úkolů. Jednak je to posílení komunistické strany v té vnitřní politice, která to samozřejmě velmi často a ráda opakuje. Tam cudně zamlčují právě to velmi problematické období 39-41, jaký by byl postoj Sovětského svazu právě k Československu. Takže právě je dobré se dívat na to, jak Sovětský svaz pracuje s tou otázkou. On totiž tohle používá určitě jako součást a Rusko dneska. Dneska jako vlastně většího připoutání té české, československé politiky k těm sovětským zájmům, to využívání toho strachu z Německa, ty interpretace, které jakoby byly z 50. let, či imperialistická politika, zrada západu, orientujte se spíše na spolupráci s velkým slovanským státem, jako je Rusko, jen od něj se můžete dočkat nějaké skutečné pomoci. Dneska samozřejmě zaměřeno proti orientaci na NATO, to je věc, která stojí právě za tím, co můžeme z té ruské strany dnes slyšet.
Ale pokliže je to jako cílená snaha i současného ruského vedení skrze ty různé komise prostě dosáhnout toho, aby jsme společně deklarovali, že Sovětský svaz nám byl připraven přijít na pomoc bez jakýchkoliv omezení a výmluv, tak to je prostě snaha, která nemůže uspět. Tak to zkrátka nebylo a čeští historici to vědí a neznám snad nikoho z kolegů, který by ještě něco takového tvrdil a upřímně řečeno netvrdí to ani řada ruských historiků, kteří zatím ještě mohou publikovat. Ostatně Sergej Sluč a jeho studie na toto téma, jak si dochází k úplně jednoznačným závěrům, že Sovětský svaz za hlavního nepřítele v tom září 1938 viděl Polsko a tam směřovaly ty vojenské přípravy a Československu jaksi nebyl připraven přijít na pomoc. Mimo situaci, kdyby došlo k té skutečně evropské válce, kdyby Československu přišli na pomoc Francie a Británie, v tu chvíli by Sovětský svaz zřejmě nezůstal stranou, ale ta povaha té pomoci, její míra, intenzita, to je samozřejmě otázka a to už nemůžeme zrekonstruovat, ale bezpodmínečná pomoc prostě bez ohledu na západní mocnosti ve hře prostě nebyla.
Pamatuju se, jak tenkrát před domy stály většinou ženy jenom, staré báby i mladé, a koukali k nebi a čekali, kdy se ozvou motory německých bombardáků. Motory se neozvaly. No a tenkrát místo, aby si odechli, tenkrát byli zklamáni, protože měli tušení, že něco nepěkného a něco nečestného se děje. Vzpomínám si, jak jedna taková pražská bába hrozila pěstí k nebi. Ty pacholci nepřijeli, to se určitě nějaká rošťárna někde peče. Ta paní měla pravdu. Pek se Mnichov. Ta doba a ta noc, to byla svým způsobem nejhezčí noc tohoto národa, protože tenkrát ten národ stál jako jeden muž a jako jedna žena a nebál se.
Myslím si, že pro řadu států právě ten Mnichov hrál tu roli toho symbolu. Symbolu právě toho, jakou teda tu pozici takové státy, jako bylo to Československo, mohou hrát. Já myslím, že my bychom se z toho měli poučit v tom, že máme hledat zahraničně politické zakotvení, které bude skutečnou zárukou toho, že takové události dějin se nezopakují, že tedy někdo nevypoví ty spojenecké závazky, bude tedy fungovat to, na čem se ty státy dohodnou a s tím spíše, když by někdo toto říkal o Mnichovu, by měl podporovat naše členství v NATO a naše členství v Evropské unii, protože jestli je něco skutečně tím, co se označuje jako nějaká lekce z té historie, tak je to pro mě toto. Pak v tom případě pak nedokážu pochopit, že někdo na jedné straně tak strašně odsuzuje to, co se stane za Mnichova, na druhou stranu stejně Číně říká, že bychom měli jinak postupovat v tom našem mezinárodním zakotvení.
No, ale to je způsobeno tím, že vlastně to poučení, které jsme si odnesli z Mnichova, nebo velká část prostě veřejnosti a tak, jak bylo prezentováno politiky už v těch prvních letech a bylo přijato v takové skarikované podobě i v těch desetiletích následujících a řekněme i po pádu komunistického režimu nebo konci komunistického režimu, tak je velmi nezdravé. A to je ten mýtus o tom zrádném západu, kterému nelze věřit, který prokázal svou proradnost teda v Mnichově a po druhé údajně v Jaltě, přestože víme, že v Jaltě se o Československu vůbec nehovořilo, že to je další mýtus, který se tu rozvíjí, v tomto případě jaltský, a který prostě prezentují politici a nejenom nějací ti okrajoví, ale až po prezidenta Klause, který prezentoval v krystalické podobě při 60. výročí konce druhé světové války o tom, že se velmoci zase na náš účet domluvili a proto byl v naší zemi zaveden komunistický režim, což je prýma říkat lidem, protože to exkulpuje ten národ, ale bohužel se to potom může vracet jako bumerang v okamžiku, kdy je třeba dostat i nějakým našim spojeneckým závazkům v uspořádání, řekněme, multilaterálním, ve kterém momentálně máme tu možnost a to štěstí vlastně existovat, ale bohužel ta představa o tom zrádném západu, kterému nelze věřit, je stále živá a živená a vede to potom k tomu, že ta podpora třeba našim závazkům v rámci Severoatlantické aliance nebo i Evropské unie je omezená, je to škoda a potom nepůsobíme jako nějaký kredibilní partner na mezinárodní scéně.
No ale na druhou stranu je třeba zase říct, že bylo nutné, aby se ten západ z toho také poučil. Jo? Není úplně jako možná se říct, že ten západ je bez viny na tom, co se v Mnichově stalo a nevidět, že zejména právě v té britské a o něco méně, ale i v té francouzské diskuzi se právě třeba téma Mnichova určitě stálo hned několikrát, dokonce třeba ještě v 60. letech, no v 70. letech, tématem, na kterých právě bylo ukazováno, že to není možné vidět, že ta politika západu je tam bez viny a bylo nutné projít touhletou cestou. Myslím si, že si to ty státy do značné míry uvědomily. Otázka je, jestli bylo dostatečně formulováno to, že si to tedy ti aktéři většinou uvědomili, nebo do jaké míry a prostě a vést k tomu nějakou diskuzi. To si myslím, že je trochu problém. Já ještě bych tady viděl jednu důležitou otázku a to je, že je tady obrovský rozdíl mezi tím, co se skutečně o těch věcech ví na nějaké odborné rovině, těch prací, edic dokumentů a tak vyšly tisíce. Já myslím, že to téma je opravdu probádané do hodně velkých detailů, ale nakolik skutečně je to, k čemu došla právě například ta historická věda a velké diskuze, které to téma vyvolávalo, nakolik je to skutečně reflektováno ve výuce, ve škole, ve znalostech, které má průměrný český občan. Já myslím, že jsme teď viděli průzkum nějakých znalostí o vlastních dějinách, těch magických osmičkách a myslím, že to nás nemůže úplně naplňovat optimismem a část právě takové té lehké manipulovatelnosti je určitě i z toho nevědomí nebo jen určitých útržkovitých informací o takových složitých jevech, jako byl právě Mnichov a to, co k němu vedlo.
Mnichov a appeasement je nepochybně traumatizující záležitostí nejenom pro Československo, ale i pro ty velmoci, které se s tím dědictvím nějakým způsobem vyrovnávali Britové a Francouzi, jednak jejich politici, ale zároveň potom historiografie, ostatně o appeasementu jako prostě špatném konceptu politiky, který vedl nejenom k Mnichovu, ale vedl k tomu potupnému ústupu z evropského kontinentu a přivedl Británii na kolena a Francii srazil naprosto. To, že jo, na jaře 1940, tak o tom byly napsány skutečně takové stohy knih, že by se do této místnosti nevešly.
My jsme se teď z rozhlasového studia a z hovoru s pány Kuklíkem a Smetanou přenesli do Nymburka a to proto, abychom si popovídali o Mnichovu 38 s profesorem Robertem Kvačkem. Pane profesore, mě by zajímala jedna věc. Ten Mnichov 38, jak jsme se i s pány ve studiu shodli, je dost zásadní moment českých dějin a českých moderních dějin. Jak se k tomu vztahovali historici po válce, po roce 45 až vlastně do současnosti? Jak se vyvíjel ten pohled historiků na Mnichov 38?
První reakce po osvobození byla, Mnichov je tragédie, drama, které odneslo nejen Československo, ale měl širší dopad. Mnichov zároveň vstoupil do procesních záležitostí soudních, protože byli souzeni někteří z politiků, kteří v době Mnichova byli vládními a nebo těsně před Mnichovem politický život charakterizovali. To bylo takové období ne příliš dramatické z hlediska interpretace a nebylo jednostranné v tomto smyslu. Samozřejmě do popředí byl vytlačen Sovětský svaz, jehož postoj byl označen za nepochybný po boku Československa se nacházející a schopný to Československo také pomoci uchránit. Situace se změnila po únoru, kdy se přiostřilo, kdy plejáda těch, kteří byli viněni z mnichovského pádu Československa, kdy plejáda domácích politiků se rozšířila, šla také na národní socialisty, na sociální demokraty a zasáhla vojáky, kteří byli viněni z toho, že nebyli dost vojenští a že tu sovětskou pomoc nevzali dostatečně v úvahu. Někteří z těch politiků se už ocitali i za mřížemi. Situace se trošku změnila v druhé polovině 50. let, ale abych to nepřeceňoval, já tu mám na mysli svou knížku Osudná mise, protože kolem ní se strhl takový ryk, který autora přímo ohrožoval perzekucí. Přesto autor se dozvídal, že v určitých kruzích, na nich mu záleželo, byla ta kniha přijata s porozuměním a jemu otevřela cestu k politikům předmnichovským, kteří ještě žili.
Kdo takhle třeba vypovídal pro vás a přijde vám i po těch letech vlastně jeho výpověď relevantní a důležitá?
Byl to určitě poslanec Vlastimil Klíma z Národní demokracie a byl to vládní ministr František Ježek. Dále jsem se bavil s vojáky, včetně náčelníka hlavního štábu Ludvíka Krejčího. Mluvil jsem s rozvědčíky, kteří v 60. letech se dostávali na svobodu a byli sdílní v těch rozhovorech. Mluvil jsem samozřejmě také s aktéry, kteří se pohybovali v oblasti médií, novináře. Například já uvedu jednoho, to byl František Gell, SO mezi novináři.
A z těch setkání s těmito lidmi, jaké jste si odnesl vlastně poznání, co to ten Mnichov byl?
Já jsem Mnichov chápal jako velkou tragédii. Mnichov se mi ovšem časem jevil jako pojem zneužívaný, protože je připojován k událostem, které těžko snesou takovou charakteristiku, takové pojmenování, což platí dodnes. Zdá se mi, že to je místy někdy také výmluva, ale ten pravý Mnichov, to je tragédie, která poznamenala obsah, vývoj druhé světové války. Já jsem tu jednu z největších tragédií viděl v tom, že se nevytvořila v roce 1938 velká koalice proti Německu, kterou prosazoval Beneš a Británii Churchill, protože ona se pak zrodila za války, ale v situaci, která byla odlišná od konce 30. let, ta válka měla vlastně podobu tragédie, jež nemusela být takovou o 5 roků dřív.
Nezrodil ten Mnichov také koncept českého politika, který nesouhlasí s vývojem, ale přesto se mu přizpůsobuje, podepisuje a uhýbá pod tlakem vnějších okolností, místo aby zastával svůj program, své názory a trval na nich?
Já myslím, že to je velmi tvrdý soud. Pokud to spojujete s Mnichovem, čeští politikové nebyli sebevrazí. Ta možnost bránit se, ta možnost velela jenom v oblasti morální, a nikoli faktické, vojenské, to je upřílišněná představa. Kromě toho čeští politikové nic nepodepisovali. Oni dokonce, řekl bych, vyzráli na situaci, je to Pyrrhovo vítězství, že nechali odpočívat parlament, protože územní změny mohl realizovat jenom parlament a tady nebyl povolán k žádnému takovému úkonu. Oni samozřejmě nesli Mnichov těžce, ti, kteří byli u toho a rozhodovali. Mezi těmi, kteří byli těmi mými svědky, byl také Benešův tajemník Prokop Drtina, s nímž jsem o Mnichovu hovořil hodně. Ale on byl realistický, zažil ten pád, zažil tedy až k hořkému konci. Nicméně vycházel z toho, že nebyl všem dnům konec a že ta Benešova teze po nás budou postiženi jiní, byla oprávněná. Víte, já na hloubku toho morálního propadu politiky a společnosti, já na to moc nevěřím, protože bylo třeba se zanedlouho znovu osvědčit a podařilo se něco, co je vlastně ještě významnější než první zrod československé ideje, totiž obnovit československou státní ideu. Za druhé světové války to byl úkol dokonce těžší, než tomu bylo za velké války, kdy se to mělo prosadit v politice velmocí.
Vláda, armáda, občané, jsme jedno. Jsme národ a nikoli stranické sekty. A celý národ je jednotný se svým prezidentem. Čím větší bude na nás tlak zvenčí, tím tvrdší bude tato naše jednota. Nepodařilo se a nepodaří se nás rozbrojit. Jsme si vědomi, že zkouška, před kterou se ocitá republika, je zkouškou těžkou. Každým dnem rostou nároky na naši obětavost a na naši sílu. Staletí nás však naučila, že nemá práva sníti o míru, kdo není schopen boje. Proto jdem také do příštích dnů s klidným pohledem lidí, kteří vědí, že se uhájí, děj se co děj, protože jsou věrni sobě. Chceme mír a svobodu. A svobodu a mír.
Já si ještě myslím, že na české straně, nemyslím na politické rovině, ale u té společnosti, že součástí toho komplexu je i co se stalo po Mnichovu. Ne ta deprese z toho, že jsme se nebhájili, to je jisté, ale i to, že vlastně dochází k hledání viníku, dochází k vyrovnávání si účtu v tom poměrně krátkém období mezi zářím 38 a březnem 39. Tam těch pár měsíců bylo opravdu jako ošklivo v tom mentálním podhoubí té české společnosti, zdá se v tu chvíli. A možná i toto je součástí toho komplexu.
Ta česká reakce na Mnichov po takovém relativně krátkém období nějaké deprese a šoku, tak to, s čím přišla česká politika, právě patří mezi opravdu nejtemnější období v tom celém 20. století, ale je na to právě zapomenuto pro ten 15. březen a nemělo by být. Zejména jsou demontovány velmi rychle všechny ty otázky spojené právě s parlamentní demokracií, ta otázka útoku proti politickému stranictví, proti právě zahraniční politické orientaci Československa, viník číslo 1 Edvard Beneš a jeho zahraniční politika, otázka také vylučování těch cizích elementů. Protižidovská opatření nejsou až spojena až s nacistickou okupací, vláda druhé republiky si je připraví, včetně toho, že diskutuje o tom, že nejlepší by bylo přijít s nějakou novou definicí žida, právě zejména pro omezení ve veřejném životě a pro provedení arizace. Ten útok je veden právě i proti různým špatným směrům spojeným s tou prvorepublikovou érou, čili mezi takové nepřítele té nové národní kultury jsou označovány Voskovec a Wehrich. To je také druhá republika. Je to do značné míry pochopitelné v tom smyslu, že ta reakce na ten Mnichov vedla k nějakému vlastně stmelení, hledání nějakého jádra té národní existence. To je pochopitelné, ale ukazuje se, že s tím mohou být spojeny některé neúplně přívětivé jevy vývoje té společnosti, zejména právě ten útok proti té parlamentní demokracii, občanským právům, té jinakosti, která už tady byla také zmíněna. Ale
buď řečeno, že toto poměrně dosti odpudivé období naší národní existence je dnes historiografií, bych řekl, velmi dobře zmapováno. Takže pokud se veřejnost chce seznámit s tím, co se tady dělo a co jsme si sami tady jaksi vytvořili za podmínky pro národní existenci po té, co se nám zhroutil jeden sen, ale mohli jsme ještě do značné míry si rozhodovat o věcech sami ještě před tou německou okupací, tak o tom je možné si přečíst dneska dost.
Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jímž se vzdávám svého prezidentského úřadu. Pokusili jsme se upřímně se dorozumět také s národnostmi druhými, šli jsme na krajní mez možných koncesí. Vlivy zahraniční a celý evropský vývoj však způsobil, že se věci ty vyhranily v těžký konflikt mezinárodní, v němž jsme měli chránit vojensky své hranice. Učinili jsme to všichni s energií, oddaností a sebeobětováním tak velikým, že má sotva příkladu a že je respektován každým přítelem i odpůrcem. Bylo patrno, že by z toho vznikla evropská a světová katastrofa. Víte, že za těchto okolností sešly se čtyři velmoci, dohodli se mezi sebou o obětech, jež od nás žádali ve prospěch světového míru a že jsme byli nuceni je přijmout.
Co si z toho dneska ještě brát? A nebo by bylo lepší ten mýtus utlmovat tím, že se to odloží už více do dějin a nebudou se s tím další generace zatěžovat?
Já si myslím, že není možné to odložit, že je to právě tak důležitý moment, že je nutné o něm mluvit. Je ale podle mého názoru nutné o něm diskutovat se znalostí, aspoň tedy nějakých těch základních fakt a dokumentů. Myslím si, že je tady velký kus práce, který nás ještě čeká právě v této oblasti, protože jinak se v té diskuzi často vracíme k určitým schématům, která právě v té odborné literatuře často jsou prostě překonána a působí až komicky, ale houževnatě se vrací a to je dobré se asi zamyslet právě nad tím, co s tímhletím udělat. Upřímně řečeno, v tom nejsem jako moc velký optimista, vím, že je to velmi obtížné a zejména právě v nějakých vyhrocených debatách často vítězí ten, kdo má silnější hlas, ne lepší argumenty. Ale některé ty projevy v těch diskuzích, zejména to, že se lidé nechtějí poslouchat, nechtějí slyšet nějaký názor, který není možná na první pohled úplně příjemný, s kterým by bylo možné nějak polemizovat. Myslím, že bychom se měli naučit debaty, je prostě přirozené, že na významné události budou různé pohledy, ale ať zazní různé hlasy, ale ať se vede diskuze. Já myslím, že pokud by se nám tohle podařilo, tak bychom překonali část toho, co je spojeno s tím mnichovským komplexem.
No, vzhledem k tomu, k čemu ten Mnichov vedl na té národní úrovni, tak vezmeme si z toho tady ponaučení, že jestliže někdo vnucuje lidem jednoduchá hesla typu nic než národ a musíme hájit národ za každou cenu a kdo nejde s námi, jde proti nám a tak dále, takže to vede prostě ke špatným důsledkům a kdybychom si z toho vzali ponaučení, že nejlepší řešení se rodí v diskusi a že je lepší uspořádání, než je demokracie, prostě zatím nikdy nikdo nevymyslel, tak to bude hodně. Druhá věc, přece jenom už je to 80 let, tak je možná to dobrý moment pro to vystoupit z té národní ulity, snažit se pochopit také jednání těch druhých, vidět, že věci se nejeví vždy černobíle, ale že z jiné perspektivy těch ostatních, že ty problémy jsou složitější a že si nevystačíme s nálepkami, ale měli bychom se snažit motivace aktérů v každé situaci spíše pochopit a neuchylovat se právě k jednoduchému nálepkování. Tak to, kdyby se nám podařilo a vystoupili bychom z těch kategorií zrady a dívali se třeba i na tu mezinárodní scénu více realisticky a na to, co dělají třeba zrovna ty západní velmoci, jak postupují a jak postupují jiné, ke kterým se třeba část té politické reprezentace chce uchylovat právě třeba s odkazy prvoplánovými na Mnichov, tak to bude taky dobře.
Podem schwersten Entschluss. Und ich brauche Sie Ihnen nicht zu versichern, dass die Entscheidungen darüber bereits längst gefallen waren. Heute kann ich es offen aussprechen. Am 2. Oktober morgens, 8 Uhr, werden wir hier einmarschieren, so oder so.